Bu mening mehribon ota-onam. Ular meni uylantirishmoqchi. Men esa o'zimga mos, meni bir qarashda o'ziga maftun qiladigan qizni hali uchratganim yo'q.
Uylanasan?
Yo'q, uylanmayman onajon. Qiz topavermang xolajon. Go'zal qizlarni ko'rsam, qalbimda ming xarajon. Qarindoshlarim, ko'zu qoshlarim, uylandi pog'ri tar boshlarim. Men hali yoshman, hali beboshman, tushunmaydi bag'ri toshlarim. Tinmaydi birdam WhatsApp, Telegram, qachon uylanasan der tog'am. Topay tengimni, topay sevgimni, charchat vardi juda ham shu g'am. Yo'q, uylanmayman onajon. Qiz topavermang xolajon. Go'zal qizlarni ko'rsam, qalbimda ming hayajon. Yo'q, majburlamang iltimos. Yar topilsin o'zimga mos. Muhlat beringlar biroz. 2-3-4 yil xolos. Chiroyli xulq odobi, hayo bilan yuzin oftobi. Nima desam ham lahzada shu dam xo'p bo'ladi bo'lsin javobi. Oshiq bo'lganday majnun layliga yuragim jiz etsam ayliga. Uylanaman xo'p, tegavermang ko'p, fursat bering men bir daydiga. Yo'q, uylanmayman onajon. Qiz topavermang xolajon. Go'zal qizlarni ko'rsam, qalbimda ming hayajon. Yo'q, majburlamang iltimos. Yar topilsin o'zimga mos. Muhlat beringlar biroz. 2-3-4 yil xolos. Uylanaman onajon. Bo'lsin sizga mehribon. To'y qilamiz shohona. Qilmayman ko'p bahona. To'y qilamiz shohona. Qilmayman ko'p bahona.
Ana, ana. Xo'sh, nima bo'ldi? Yana tushmadimi? Yana bo'lmadi-a? Ana. Onasi? O'g'lingizmi?
Voy! Voy dat! Voy! Voy, men sizga ming marta aytaman, mashinani ehtiyot bo'lib qayting deb.
Haydaganim yo'q, mashina turibdi-ku, xotin.
Boring, tushing, kechirim so'rang.
Men urmasam ham kechirim so'raymanmi?
Endi nima qilaman? Amaki, ehtiyot bo'lib haydamaysizmi?
Asal qizim, men ehtiyot bo'lib haydashim kerakmi?
Hech bo'lmasa uzr deb qo'ying menga.
Ha, men turgan joyimda. Siz kelib urdingiz-ku?
Dadamga nima deyman, endi bugun haydab chiqdim o'zim.
Ketasiz bilan nima ishim bor mana? Onasi? Bu kelish bo'lmaganmisan sen bu qiz bilan?
Dada, men shu qizga uylanaman.
Nima?